أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السادة العلماء وزيوانغو لغزانغو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تمينجليوا نموزي متكوفو ومحرم. Mwezi ambao ndani yapo mengi yanaowahusu Waislamu, likiwa hili la Ashura na la Karbala limejitokeza zaidi na liko na mahusiano zaidi, tukizingatia kwamba ni nani tunayemzungumzia, kinasaba ni mtoto wa nani, ni mjukuu wa nani, ni ndugu yake nani, na pia kidaraja nasaba peke yake katika Uislamu haina mchango. Uislamu watizama zaidi matendo ya mtu kuliko jina lake. Daraja yake katika Qur'ani, daraja yake kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada kama mlivyotangaziwa tutakayo kuizungumzia katika munasaba huu wa siku hizi yaeleza ni al-ibtilau wal-masaib, mtihani na masaibu. Hii ndio mada yetu, na ukweli wa mambo kabla ya kuja katika kadhia ya Karbala, ambao neno Karbala maana yake kama wanavyotuambia ni ardhu karbin wa bala, na maana ya karbu na bala ndio hiyo mitihani na nini na masaibu. Lakini kabla ya hapo, kadhia ya ibtila au bala au imtihan ni kadhia iliyopewa muhimu sana katika Qur'an, na aya nyingi sana zimeizungumzia kadhia hii, na hadithi kwa mamia za kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kwa ahli baiti zake ambazo zimelielezea hili kwa mapana kama wanavyosema na marefu, ama kwa upana na urefu. Ni mada ya kitajiri sana. Pili, mada hii mbali na Karbala ni mada ambayo yahusiana na maisha yetu kila leo, maisha yetu ya duniani, hata kabla hatujazaliwa tuko katika matumbo ya mama zetu na mpaka tulipozaliwa na kukua na mpaka kumaliza ule muda tuliopangiwa, kila mtu amepangiwa muda wake kuingizwa katika kaburi. Kadhia ya ibtila yatufuata katika maisha yetu yote, ukiwa mdogo, ukiwa mkubwa kiumri, ukiwa kazini, ukiwa huko kazini, ukiwa huko kwenye ibada, ukiwa huko kwenye maasi, ukiwa huko kwenye siha, ukiwa huko kwenye maradhi, ukiwa huko kwenye utajiri, ukiwa huko kwenye ufukara. Vile unavyoweza kufikiria hali zinazompitia mwanadamu katika maisha haya ya dunia, wanadamu wote, katika hali yoyote ulio wewe, uko katika ibtila. Kwa nini? Kwa sababu falsafa ya maisha ya duniani yote yafupishwa na neno albala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratul mulki, yani tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala, kisha atuambiaje, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum li, nataka mukishike kipande hiki vizuri sana, li yabluwakum. Hii li katika lugha ya Kiarabu wanaiita lamu ta'lil. Lamu ta'lil yani yafasiri na kuelezea sababu na madhumuni ya tendo lililopita. Mfano, wewe unapokwenda kumtembelea mtu nyumbani kwake akakuuliza kwa nini umekuja hapa, kwa Kiarabu ukamjibu jituli araka, nimekuja hapa lilonileta mimi nini, li araka, ili ni kuone wewe. Kwa hivyo kumuona yeye ndio ilikuwa sababu ya harakati zako zote ulizotembea, kila hatua, ndio maana ya li inaoitwa ta'lil. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia khalaqal mauta, ameumba mauti, wal nauhai, na haya maneno mawili yafupisha maisha yetu ya duniani, kwa sababu maisha yetu ya duniani yaanza kuzaliwa na yaishia kwenye nini, al maut. Kwa hivyo maisha yote haya Mwenyezi Mungu tukimuuliza mathala, limadha umetuumba ya Allah, atujibu liyab luwakum. Chochote hichi mnachokiona, kila kitu katika dunia, mumeletwa muingizwe katika masaibu na katika mitihani na katika karbun wa bala. Kwa hivyo anayeishi katika hii dunia akiamini kwamba yeye ameumbwa na ameletwa hapa na Mwenyezi Mungu, ikiwa bado hajaweza kuelewa maana ya ibtila, ni maana hajaweza kuelewa sababu iliyomfanya yeye awepo hapa. Kwa nini yeye yuko hapa duniani? Kwa hivyo ni maudhui au ni mada kila Muislamu ataka aisome vizuri, aipitie vizuri, aipekue vizuri. Na nataka kuwaomba, na mimi mara nyingi huwa napenda kuzungumza na vijana chipukizi na wale wenye hamu ya usomi, nataka kuwaomba, hii mada haitoshi kuishikiliza hapa kwa siku tano, siku sita ama siku saba. Haiwezi kutosha. Kitu ambacho tutakifanya sisi ni kujaribu kukupa wewe mwongozo, na tuyafuatilie zaidi na tuyapeleleze. Na nataraji kwa Mwenyezi Mungu akinipa taufiki, kwa sababu maneno nitakayo kuyanena si yangu, na wanukuu maulamai wakubwa, yataweza kuturahisishia kufahamu matatizo mengi katika maisha yetu ambao sisi twayaona ni matatizo, na twaona yaturegesha nyuma, na kumbe sivyo tunavyotakikana tuyaone. Yani kwa lugha nyingine fupi, mada hii yaweza kuchangia kutubadilisha mtazamo wetu kuhusu maisha yetu, kila mtu binafsi, na yataweza kutubadilisha sisi, tukiweza kubadilisha mtazamo, kutubadilishia pia mwelekeo wetu katika maisha yetu. Na nitawasomea baadhi ya hadithi mbele mtasikia. Mtu ambaye hajaweza kufahamu kadhia hii, hajaweza kufahamu uhalisia wa maisha yake hapa duniani. Hiyo ni nukta ya kwanza au ya pili. Nyingine, ulimwengu leo waishi katika matatizo. Kila siku uko kwenye matatizo, lakini matatizo yapishana. Kuna siku yaja kwa nguvu, kuna na siku yaja pole pole. Ndani ni kawaida, ni kama maji ya bahari, mara yajaa, mara yafanya nini? Yafuma, yapungua. Na hivyo ndivyo duniani. Lakini leo wewe hususa kutoka uingie huu mwaka wa 2020 mpaka baadhi ya watu wameanza kuwa na ile tashaum kwamba mwaka mbaya huu. Hakuna mwaka mbaya. Mambo ni mabaya. Wakuta huku maradhi yanatishia ulimwengu. Matokeo yake si matokeo peke yake ya kimaradhi. Utakuwa na matokeo ya kiuchumi ambayo yashajitokeza. Utakuwa na matokeo ya kijamii ambayo yashajitokeza, kwa sababu wakati watu wanapoathirika kiuchumi, athari zile zaja kutokeza katika mambo mingi, katika familia. Leo kama mwafuatilia leo katika vyombo vya habari na katika mitandao, nchi kadhaa zapiga kelele kwamba familia zaharibika. Presha ya maisha. Mamilioni katika nchi kadhaa watu wamefutwa kazi. Watu wametupwa barabarani. Maisha ya leo si kama ya jana, leo ni maisha ya mikopo. Kila kitu watu wanatembea kupitia nini? Mikopo. Uwezi tu uinuke leo ujenge nyumba. Hususa katika miji mikubwa, pengine vijijini ni jambo rahisi. Lakini tukija katika miji mikubwa leo, kila kitu kinatembea kupitia nini? Mikopo. Yule amechukua nyumba anatakana alipe kwa installment, na malipo yale kila ukichelewa kunafanyika nini? Kunaongezeka. Mbali na misimamo ya kisheria, sitaki mchukue kwamba sasa mimi na halali shariba ama si mimi na hali halisi ilivyo. Na ndivyo maisha yanavyokwenda. Watu wako under pressure. na hawaoni mwangaza wa karibu, yani upeo wa tutatoka vipi ulimwengu mzima katika matatizo haya, paka sasa hauko wazi. Sio hauko wazi kama kwa sisi watu wa kawaida, hata wale wenye maamuzi ya dunia, wale wachambuzi wakubwa wa dunia, paka sasa wametoshea. Leo wanasema hili, kesho wanasema lile, ili kimaanisha wamekosa ramani. Hapa kwa jitokeza dini, ikiwa mwana mbele ni dini ya nini? Ya Kiislamu, itoe mwongozo mwema kwa kupambana na hali hizi, kwa sababu masuluhisho ya hali hizi mengine tuweza tukayapata kwenye serikali zetu, mengine tutayapata kwenye taasisi za kijamii, lakini masuluhisho yote haya watu wakitoa ndawa kiroho na kifikra, na wakajengwa katika misimamo thabiti ya kidini, watateleza, na Mungu asitujalie. Sasa hapa pajitokeza umuhimu wa mada kama hii katika siku hizi zetu za leo, kwamba tuzungumze al-ibtilau wal-masaib, mitihani na masaibu yanapotukumba, dini yatuambiaje na yatuelezaje. Upande wa mwisho nataka tukuwaelezea kwa nini tulitagua mada hii. Kwa hivyo ndio maisha yetu yote yafupishwa, liyabluwakum. Pili, ndio hali halisi ya ulimwengu leo inaohitaji izungumzwe. Hakuna mada muhimu kama hii. Tatu, sisi tuko katika madrasa tu karbin wa bala, na hakuna madrasa bora inaoweza kutupa sisi muongozo wa kukabiliana na shida tulizonazo kama madrasa ya nini? Ya Karbala. Umone al-imam Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam. Sitaki kumzungumza yeye kwa sababu yeye ni lazima awe hivyo. Unajua saa nyingine ukija ukitaka kumsifu mtu ambaye ile sifa ya tukua mwangaza kwake ni kama wapoteza tochi yako. Mimi nishawahi kuambia ni kama mtu ametukua tochi, si mnaita tochi nyinyi hapo? Anatafuta mwangaza wa jua. Shawahi kumuona mtu mtana anatembea amewasha tochi, tumuuliza utafuta nini, asema alitafuta jua. Sasa Imam Hussein tumwate. Imam Hussein ni bid'atu Rasulillah. Imam al-Husayn huwa min Rasulillah. Al-Husayn minni, Husayn minni, wa ana min Husayn. Nataka tuje kuangalia yeye ni mwalimu wetu sisi. Aliwatayarisha vipi wale walokuwa wafuasi wake, walokuweko hadhir pale, wakaweza kufahamu maana ya mitihani na maana ya masaib, badala ya kubadilika kuwa ni shida kwao ikawa ni asali. Umeona nimekwambia mtu akibadilisha mtazamo aweza kuona vipi mambo kinyume. Siku ile alipowakusanya akawaambia, sisi ni kidogo, hawa jamaa wananitaka mimi peke yangu, na haina dharura, kwa sababu hakuna ushindi wa kijeshi, sababu hakuna muadala baina ya watu 70 na watu 30,000. Kwa hivyo nyinyi nendeni, mimi nimewapa ruhusa, niko radhi na nyinyi, wala hawana lawama. Baadhi ya fuqaha, mmoja akiwa ni Said Muhammad Sadiq al-Sadr, wa pili ash-shahidu thani, sio Muhammad Said Muhammad Sadri yule wa kwanza, wa pili babake Muqtada al-Sadri, ana kitabu chake akiita Thawratu Ashura Shubuhatun wa kadha, ajibu baadhi ya majibu. asema ile si ilikuwa ni amri, kwa nini hawakutii ile amri ya kuondoka? Na je, kama waliondoka, napopataka ni hapa, wangekuwa wamefanya makosa? Wangekuwa hawana makosa, kwa sababu wale washapata idhni kwa Imam Hussein, na washapita mtihani. Ni kama Nabii Allah Ibrahim aliambiwa aende akafanye nini, amtinde mwanawe, akaambiwa qad saddaqta ar-ru'ya, ushafanya, kwa sababu ushaonesha uko tayari, na wale walikuwa washaonesha, wamekana yeye mpaka kesho ni tarehe 10. Sitaki kuzungumza wale walorudi barabarani, wale walokaa mpaka kesho ni tarehe 10, wale walikuwa washakata maamuzi. Imam Hussein anawaambia ni ndani zenu, usiku giza, fatakhidhuhu jamala, ufanyeni ni kama ngamia, yani kila mmoja ashike mkono mwenzake, mkwepe mmoja 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 mmoja, msionekane, niwateni mimi nimalizane nao. Wasikilize walivyomjibu. Siwezi kuwasomea hapa majibu yao, yatakuwa mambo marefu, lakini mkiyasoma na rudini mkayasome, na waomba tujifundishe kusoma, tusikilize na nini, kwa sababu si kila kitu unaweza kuilimika nacho kukisikia peke yake, mpaka uwe ni msomi. Vipi tutakuata wewe? Sisi twaiona pepo mbele yetu. Yaani watu mbona wataka kutunyima na pepo ya Aba Abdillah? Watizame, hawaoni mauti, hawaoni shida, hawaoni kiu. Masaib na ibtilaat kwao zimeshabadilika. Zote waziona ni barabara ya nini? Ya kwenda pepo. Ndio kuna baadhi ya hadithi wasema kuna mtu atakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama, atapewa thawabu. Amuulize ya Allah, hizi thawabu hazilingani, mimi najijua bwana. Bali al-insanu ala nafsihi basira. Mimi najijua. Sala zangu nazijua, saumu zangu nazijua, upungufu wangu, maasi yangu nafanya nini? Nayajua. Mbona huu mzigo ni mkubwa hivi? Kama mtu amefanya kibarua, umeitishwa mahala, ni plumbing, ni nani, ukafanya kibarua, kawaida inajulikana. Masaa mawili matatu utalipwa 1000 kadhaa, sio? Ukishtuka jamaa kutukulia 2 milioni ya Tanzania kupatia. Wewe mwenye utajiuliza, shekhe vipi wewe? Hii hailingani na nini? Na kazi yangu. Najielewa mimi. Sasa kuna watu watamuuliza Mwenyezi Mungu, ya Allah, hizi thawabu hazilingani na sisi. Kamwambia, wakumbuka mimi nilikupa maradhi fulani ukasubiri? Sema naam. Wakumbuka ulifiwa, we ulipata mtoto akakufia ukasubiri? Naam. Wakumbuka wewe ulikuwa na biashara ikaanguka hivi kukatokea matatizo ukarudi ukawafukara ukasubiri? Akamwambia naam. Akamwambia basi haya ndio malipo yake. Wakumbuka ulikuwa na miguu miwili, pengine Mungu atulinde, ukafanya accident ukakosa mguu mmoja, naam, ukasubiri, naam. Basi ale, ya Rabbi, kwa nini usinikate na wapili? Sikiliza. Ule siku ya kiyama. Atamwambia, ya Rabbi, basi kwa nini siku ile accident uende mmoja, angalau ingeenda miguu yote miwili kama mambo ni namna hii. Lakini sasa haya huku hayaoni, atakuja kuyaona kule. Na wakati akiyaona kule, hakuna sababu, ndio ile wakashafna anka ghitaaka fabasaruka alyawma hadid. Siku ile utayaona mambo vile yalivyo. Hivi ndivyo walivyokuwa ashabu al-Imam al-Hussein alayhi salam lailatul ashir, wakiona pepo wazi wazi vile ile. La ta'lamunna kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Hapa duniani hatujafika akhira. Law ta'lamuna, law mwajilelea maarifa yenu yakafikia katika yaqin, basi la tarauna mutayona jahannam na pepo hapa duniani kabla hamjaenda akhira. Thumma la tarauna, kisha mtakapokwenda akhira mutayona kwa ainul. Hapa duniani tutaiona kwa ilmul, si kwa ain. kuna tofauti baina ya ilmu al-yaqin na ainu al-yaqin. Ni wapi tofauti yake? Turudi kwa Imam Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib. Kuna bwana alikwenda akamwambia ya Amir al-Mu'minin, hal ra'aita rabbaka? Ushamuona Mungu wako wewe? Amir al-Mu'minin akamwambia wa kaifa a'budu rabban lam ara? Nitamwabudu vipi Mungu ambaye sijamuona? Siwezi kuabudu kitu ambacho sijakiona. Yule jamaa akashtuka, imam akamtambua kwamba huyu amenifahamu makosa, huyu anatakuwa aina al-yaqin na mimi nimempa nini? Elimu yake. Na akamwambia ya hadha, sikumuona kwa macho yangu, nimemuona kwa moyo, kwa moyo wangu. Ndio mwenyewe akanena, mimi kwenye hiyo wakashafna anka ghitaaka inshapita hapa duniani, sina haja ya huko. Wallahi law kushifa li alghitaa mazdadtu yaqina. Akanena na hapa kwa Mwenyezi Mungu, lau itafika siku ya kiyama tufunguliwe hizo pazia, mimi nitayaona vile vile kama nilivyokuwa nikiyaona duniani. Pengine mtaniambia basi huyo ni Amirul Mu'minin. La, hata mimi na wewe tunaweza kufikia daraja fulani. Ni kujilelea. Dalili, rudi katika Nahjul Balagha, katika khutbatul muttaqin, itafute hiyo ndio mkaisome leo ndugu zangu. Wale watu wenye takwa, si maasumini, ni nani? Muttaqin. Katika kuwasifu alisema Mwenyezi Mungu ameumba viumbe vake akawafaradhia wamwabudu, kisha kanena li annahu la tadhurruhu ma'siyatu man 'asaa wa la tanfa'uhu ta'atu man ata'a, wala maasiya yenu hayamdhuru yeye wala ta'a zenu hazimsaidi yeye. Akawaeleza kisha akaja akafika watu hawa, wakifika usiku fahum safuna aqdamahum, wamepiga safu miguu yao talina li ayati al-Qur'an, wanaisoma Qur'an. Akaendelea akasema fa idha marru bi aya, wakati wanaposali salatu al-layl wakasoma Qur'ani, ikifika mahala mathalan fa innal jahima hiya al-ma'wa, fa idha marru bi ayatin fiha takhwifun, wakipita kwenye aya ambayo yazungumzia mambo ya moto na kutisha, basi huwa wakiuona moto mbele ya mato yao, fahumu wal jannatu kaman qadraaha fahum fiha munaamun, wa hum wan naru kaman qad raaha fahum fiha muadhabun, wao na pepo ni kama aliyoiona. Yani waiona wakiwa katika swala zao usiku mbele yao peke yao na Mungu, huja ikawasimamia pepo mbele yao, huja ukasimama moto wa jahannam mbele yao, wakaanza kujiuliza mimi niende barabara ipi? Takwa. Kwa hivyo ndugu zangu, ashabu al-Imam al-Hussein walifika daraja hii, ndio wakafika hadi wakamwambia wallahi mimi kesho lao nitachukuliwa niuliwe, nikatwe mwili wangu kiungo baada ya kiungo, nichomwe moto paka nife, alafu niregeshewe tena ruhu, nifanyiwe hivyo hivyo mara ya pili, alafu niregeshewe tena ruhu paka nifikishwe mara alfu, siondoki katika ardhu karbin wa bala mara alf. Hakadha fahimullah. Ndugu zangu wapendwa, hii ndio mada yetu insha Allah taala, kwa kadiri ya Mungu atakapokunipa uwezo, na hizi ndio sababu zake tatu za kimsingi kwa nini tukaitagua mada hii, na nafikiri mumezishika. Ni nini tutakachokizungumzia insha Allah taala kuanzia leo na siku zitakazokufuatia? Tutapitia tu baadhi ya nukta ili tuelewane kwenda wapi na tutasafiri vipi. Kwanza tutazungumzia kanunul ibtila au sunnatul ibtila, kwamba mitihani na masaibu ni kanuni na ni sunna inaohukumu ulimwengu. Pili, ma maana albala wal ibtila. Tunaposema mtihani hapa si mtihani wa shule, ile maana ya mtihani tunaofahamu sisi. Tunamaanisha nini? Tunaposema balaa tunamaanisha nini? Tunaposema masaibu tunamaanisha nini? Ma maana albalaa wal ibtila? Tatu, ma hiya asbabul ibtilai wa fawaidu? Ni mambo gani yanayosababisha sisi tukapewa mitihani? Ni mambo gani yanayosababisha sisi tukapata maswaibu? Na ni faida zipi tunaweza kuzipata? Nyingine, mal hikma? Pana hikma gani Mungu kututeta hapa duniani kututesa? Toba ni swala zito ili ya. Na ndio maswali siku hizi mara nyingi vijana wanaotupiwa katika kukosoa dini. Kwa nini Mwenyezi Mungu atulete hapa duniani, mara yule kazaliwa hana mkono, mara yule kazaliwa mgonjwa, mara kule kumetokea mtetemeko wa ardhi, watu wamekufa, mara kule sijui kumefanyika nini? Sasa wale wapinzane, kwa mmoja ni mwanafilosofi wa Kiingereza aitwa Hegel. Huyu mmoja asema Mungu wenu hana mipango, wala hana nidhamu, wala hana uadilifu. Awaambia Waislamu. Akiulizwa kwa nini, asema nyinyi tizameni sasa. Hebu nipeni tafsiri ya mtetemeko wa ardhi, unasikia kumepiga Filipini huko, malaki ya watu wamekufa. Watoto wadogo, wanawake nini? Sasa huu ni uadilifu gani? Hii ni hikma gani? Sasa sisi tunataka tujiulize, pana hikma gani ya kuwepo mitihani na maswaibu katika maisha yetu ya dunia? Na je, kuwepo kwa mambo haya yanagongana na misingi miwili muhimu ya kidini, kwamba Mwenyezi Mungu ni hakim na kwamba Mwenyezi Mungu ni adil? Kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa ya nini? Ya hikma. Na kwamba Mwenyezi Mungu ni nani? Ni muadilifu. Je, matukio haya yamnyima kusifika kwa sifa hizi? Kisha tuende katika madhahirul ibtila. Namaanisha nini nikizungumza madhahir, madhihirisho? Si kila mtu hupata masaibu na mitihani sawa na mwingine. Kila mtu yamuingia kwa sampuli nyingine na kwa aina nyingine, kulingana na Mungu anavyotaka yeye kumpa mtihani na uwezo wake anavyoweza kubeba. Sasa ni muhimu tuyaelewe yale madhihirisho. Kuna wakati sisi katika Kiswahili chetu kile cha nyumbani tunapigia mfano, kisha nitawasherehea, tunasema yule nani, huyu mwaita kengeza, sio? Na tongo. Sasa tongo amemteka kengeza. Kwa vizuri sana. Yani yeye hana mato kabisa, lakini amuona mwenye tatizo nani? Ni mwenye makengeza. Hii ni tatizo. Na wengi tuwaingia kwenye maradhi haya. Sisi tuweza kukaa barabarani tukamuona mtu ambaye hajiwezi. Anaitwa wale watu ambao hawajiwezi, sio? Pengine hana miguu, hana mikono. Sote tukatingisha vito, tukasema Mungu amempa mtihani. Na pengine sisi tuna mitihani mikubwa kushinda yeye. Hivi, nawauliza, mtu ambaye akapata maradhi ama akazaliwa kiwete, huyu ana shida yoyote peponi? Akhira, atakwenda kuulizwa kwa nini ulikuwa kiwete? Ha? Kuna hisabu yoyote? Sasa mtu ambaye ajiona yeye ana miguu yake, yuko mzima na pesa zake, yeye ajiona hana tatizo, lakini yeye haswali ama yeye ni mzinifu, mwenye tatizo kihakika katika hao wawili ni nani? Siku ya kiyama. Anayetaka amhurumie mwenzake ni yupi? Sijui tumeelewana vizuri sana. Anaistahiki kuhurumiwa hapa ni nani? Ni yule ambaye hana miguu ama ni yule ambaye haswali? Ni yule ambaye hana mikono ama ni yule ambaye yuwazini? Kwa hiyo aliyepata msiba kihakika pale ni nani? Simuona mitazamo yetu jamani? Tunafuatizama mambo. kwa sababu hasara na faida ya kihakika si duniani, ni wapi? Ni akhira, siku itakapo kusimamishwa mizani na hisabu, tukaambiwa huyu ni katika sabiquna as-sabiqun, na hawa ni katika ashabul yamin. Sasa wale watakao kwenda, Mungu asitujalie wawe ni katika ashabu ash-shimal, hao ndio watu wasiojiweza, wanaostahili kuitwa watu wasiojiweza. Na ndio utakuta Uislamu una rehabilitation ya watu hawa, hauna rehabilitation ya viwete. Madrasa ya Kiislamu na masomo yake yote, psychology yake ni vipi tutamtoa mtu katika maasia, sio vipi tutamtibu mtu ambaye hana miguu. Hiyo fanyeni wenyewe, Mungu aioni hiyo ni big issue. Lakini maradhi ya kalb, maradhi ya maasia, haya ndio yatakikana yaekewe nini, organization, ambao sisi hatuna organization hizo. Vijana, leo kuna organization za watu wasiojiweza, sijui kuna organization na nini, lakini iko organization ya kuwakomboa watu wa maasia? Hawa wataka kusaidiwa kiasi kikubwa sana. Na hii ndio maana al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kaifa nuwajihu al-balaya fil hayat? Baada ya kufahamu hayo, nukta nyingine tafuatilia, vipi tutakabiliana na masaibu na mitihani katika maisha yetu? Ni mbinu zipi Uislamu yatufundisha wakati tukipambana na mambo haya, tufanye nini? Na hili ndio kiini cha muhadhara. Sita na saba twamaliza. Al-ibtila'u fi madrasati ahlil bayt alayhimu salam. Je, ahlul bayt nao wasemaje kuhusu ibtila na madhahiru al-ibtila fi Karbala? Mwisho tuje kuyaeleza masaibu na mitihani iliyojitokeza katika mawanda ya Karbala. Na hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na taufiki ya Mwenyezi Mungu, tutakuwa tumehatimisha majlisi zetu na muhadhara wetu. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nina dakika tano nimebakisha kwa leo, ilikuwa ni utangulizi. Nataka nianze nukta ya kwanza. Ndugu zangu wapendwa, mkiipitia Qur'ani kabla ya hadithi, kasoma aya zake, hususa aya zinazohusiana na kadhia hii ambayo tutataka kuizungumzia, sitairudia mara kwa mara mshahidiwa. Kujitokeza mambo mawili ya kimsingi napenda muyashike leo na tumalizie nayo muhadhara. Yatiliwa mkazo sana, na katika kila jambo nitawapa mfano wa aya tatu au nne. Jambo la kwanza ambalo lajitokeza, maulamai wanatuambia ni kwamba al-ibtina, al-ibtila'u sunnatun ilahiyatun amatun fi hayatin nasi duna istithna. Mitihani na masaibu ni sunna ya maisha ya dunia, ni kanuni katika maisha ya dunia inayogonga kila mtu, na hakuna hata mmoja anayetoka kwenye kanuni hii, kama kanuni ya mauti. Hakuna. Na kama kuna mtu yeye afikiria hako kwenye mtihani, hako kwenye masaibu, arudie hisabu zake kama hisabu ndizo hapa. Aweza kuwa yeye yuko kwenye tatizo, hajajua yuko kwenye nini? Kwenye tatizo. Hivi ndio maulamai wanavyotuambia. Na kariri, sunnatun ilahia amma. Ni kanuni ya Mwenyezi Mungu ambayo ni amma likulli nas, duna istithna. Si Muislamu, si kafiri, si Mkristo, si Myahudi, si Bodhi, si anayabudu, si anayefanya maasia. Haimaanishi kwamba mtu pia akiwa mwema hafanyi maasia, kwamba hapati, yumo pia. Hata mitumi wao, mpaka mitumi, mpaka mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatoki kwenye kanuni. Kama kullu nafsin, na Mungu akamkhutubu mtume akamwambiaje, innaka mayitun wa innahum mayitun, na wewe utakufa na ibtilai pia wewe umo. Sikilizeni baadhi ya aya. Suratul Baqara 214. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum, weka question mark hapo. Kama uko na fikra hizi zisahihishe kutoka sasa. Mungu akwambia hivi, katika taswira zenu nyinyi mafikiria mtaishi katika hii dunia mambo tu yende smooth, kama wanavyosema wazungu, yajiendee tu hivi? La, haiwezekani. Kwa nini? Asema walamma yatikum, wasomeni waliopita kabla yenu, hamujafikiwa hata na robo yaliyowafikia wao. Billahi alaikum, sasa hivi mwaka wa 2020, matatizo yote yaliyotupata, tumefikia percentage gani matatizo yaliyowapata watu waliokuwepo Karbala? Unaweza kunipa kwa asilimia ni ngapi? Sasa mbona tupapatika hivi jamani? Niliwahi kuwatolea Kiswahili, Mwenyezi Mungu amuhifadhi kama yuko hai, kwa sababu sina mawasiliano naye karibu miaka 20, na kama Mungu amemkhtari, Mwenyezi Mungu amrahamu na amjazi khair. Mmoja katika walimu wangu walionisomesha nilipokuwa Hauza Libnani, akiitwa Sheikh Abbas, akinisomesha fiqh, kwa nipenda sana, baada ya masomo mara nyingi tulikuwa tukikaa mimi na yeye tu kuzungumza, na alikuwa ni mtu wa irfani, mtu wa akhlaq, tasawuf. Kuna siku akanambia aidarusi, mimi hili neno watu wanalolinena kwenye mimbar mara kwa mara, mimi naona uzito sana kulizungumza. Akamwambia Maulana gani? Akanambia hii ya laitana kunna ma'akum. Akamwambia kwa nini? Mimi mdogo wakati ule namuuliza kwa nini Maulana. Akanambia hebu kaa peke yako jiulize, kweli leo hivi ni siku ile siku ya tarehe 10, hali ile ilivyo, ungekuwa upande gani? Sasa anambia si afadhali tubaki huku huku hatukuweko, tufinikwe tu na kile kivuli? Anambia uko na yakin 100% kwamba mbele ya hali ile, sisi hapa kumepiga mtetemeko juzi hapa, watu wanatoka mbio majumbani, sio? Ah, kitu kidogo tu kile mmejaribiwa. Bwana Mwenyezi Mungu asema wadhara wazulzilu. Ah, wakatingishwa kisawa sawa, sio ile ile ilikuwa simtingisho, ilikuwa ni test kidogo, sio? Mwenyezi Mungu atulinde inshallah. Wazulzilu, tungekuwa kwa hapo. Sasa anambia tuwe na hadhari sana na haya maneno sana ya kunena ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan adhim. So kuanzia siku hiyo shaizoea kuizungumza. Sasa ni mara nyingi upenda kuongeza kile kipande wa asiru ala hudakum, sio tu tuweko, ya laitana kunna ma'akum wa nasiru ala hudakum fanafuza fawzan adhim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Kwa sababu Umar bin Saad pia alikuweko ma al-Hussein, ama hakuweko Karbala, alikuweko pale na wengine wote walikuweko, lakini hal saru ala huda al-Hussein lam yasir. Wewe tuongeze hiyo, na tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo ni ya nyuma, na yatakao kuja mbele pia. Mara nyingi sisi watu wasema, na maliza hutuba yangu, tujalie ni katika tahta rayatihi, sio wal mustashhadina baina yadayhi, atakapo kudhihiri ajjala Allahu Ta'ala farajahu sharif. Taka moyo ndugu zangu, na yataka mtu ajikite. Kwa hivyo ni sunna ambayo hatuwezi kuikimbia, na wakati umeniishia. Tutasimama hapa insha Allahu Ta'ala. Kesho tukipenda akipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akitupa uhai tutakamilisha hii sunna. Na jambo la pili, na tutembee na mada, mkanisamee leo kidogo ilikuwa napiga huku na huku tu ni katika kuitayarisha na katika mukaddimat, na Mwenyezi Mungu atatupa taufiki na atatujalia ni katika wale ambao wametembea katika sera za nani za al-Imam al-Hussein kihakika, na atupe moyo wa kuvumilia na kuweza kuhimili katika mapambano. Kabla sijafunga hutuba yangu kwa siku ya leo pia na siku zitakazokuja, ningewaomba kidogo tukomeni sura hii Fatiha, hususan tuwapele